Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým, 1. kapitola, čítam od 3. verša po verš 12. Povinni sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha, takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Oni sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením a vám sužovaným spolu s nami odpočinutím, keď sa s anielmi svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba, strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest, večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci. Keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. Preto sa i modlívame vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý dobrý úmysel a dielo viery, aby meno nášho Pána Ježiša bolo oslavené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že sme opäť mali zdôraznenú milosť v tomto texte, pretože len na základe milosti žijeme, ale na základe Tvojej milosti rastie naša viera. Ale keď máme už tú milosť, ktorá bola drahá, musíme veľmi prísne dbať na to, aby sme sa neoddávali v tomto veku, v tejto dobe smilstvu, nejakým prejavom nečistoty, pretože Ty si nás nepovolal v nečistote k tomu dobrému dielu spásy, ale v posvetení. Pomôž teda, aby sme v tom posvetení chodili, žili a bojovali na slávu Tvojho svätého mena. Amen. Z druhej knihy Samuelovej prečítam teraz z 15. kapitoly verš 6. a potom ešte niekoľko veršov od 13. verša, potom 16. a 30. Druhá kniha Samuelova, 15. kapitola, najprv 6. verš. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelcom, ktorí prichádzali ku kráľovi na súd. Tak si Absalón kradmo získal srdcia izraelských mužov. V tom prišiel k Dávidovi posol so zvesťou. Srdce izraelských mužov priklonilo sa k Absalónovi. To bol 13. verš, teraz 16. Vyšiel kráľ a celý jeho dom pešo. Kráľ tam zanechal len 10 vedľajších žien strážiť dom. A ešte verš 30. Dávid však vystupoval na olivový vrch a stále plakal. Hlavu mal zahalenú a šiel bosý. Z ľudu všetci, čo boli s ním, si zahalili hlavu, vystupovali a stále plakali. Už dvakrát sme čítali texty z druhej knihy Samuelovej. Pred dvoma týždňami sme sa dozvedeli, ako aj v dome, ktorý mal žiť posvetený život, a to bol dom Dávidov, sa udialo množstvo nečistého, smilného. To nečisté a smilné konanie, ktoré sa v dome Dávidovom udialo, bolo šokujúce, pretože aj Dávid, aj jeho rodina nebola v nečistote povolaná do dobrého diela Božieho, ale v posvetení. Jediná osoba, a to bola Tamar, činila pokánie za celý ľud, možno povedať, lebo po tej veľkej nečistote, po smilstve, keď ju znásilnil jej nevlastný brat Amnón, roztrhla svoje kráľovské rúcho, taký plášť s dlhými rukávmi, posypala si hlavu popolom a nariekala tak, že celé okolie muselo stíchnuť alebo muselo začuť, čo v tom náreku bolo oznámené cez ten plač Tamar, že sa udiala hanebnosť v Izraeli, že sa udiala dnes, povieme, hanebnosť v cirkvi. Hanebná vec, smilstvo, nečistota, tela. A potom z toho už ďalej plynú skutky tela, ktoré máme rozpísané v liste Galackým 5. kapitole. Cudzoložstvo, zmyselnosť a čarodejníctvo a ďalšie nečistoty. Takže to bolo o Tamar. Tamar znamená aj palma. A palma, keď rabínski vykladači vykladali význam tých slov alebo toho mena, tak hovorili, že to predstavuje rovnú chrbticu. Čiže rovná chrbtica je tam, kde človek najprv činí pokánie, aby jeho pokrivený život narovnal v milosti, skrze milosť sám Boh. Čiže keď tam bolo pokánie, tak tam tá chrbtica bola narovnaná a aj keď mala vrecovinu na sebe alebo roztrhnuté rúcho a popol na hlave, tak bola takto opásaná do Božej spravodlivosti. Po tej Tamar prichádza na rad Absalón, jej brat. Mali jednu matku, už sme hovorili, z Gešúru. To bola gešúrska kráľovna alebo manželka gešúrskeho kráľa. Otca mali Dávida, ale matku mali pohanku. Absalón, keď sa dopočul o znásilnení svojej nevlastnej, svojej vlastnej sestry, tak po matke, tak sa nahneval a mal už v srdci skrytý tajný plán, že sa pomstí za to jej znečistenie života, za znásilnenie na Amnonovi tak, že ho zabije. Ale pripravoval si ten plán dlho, ktorý však nebol spojený len s pomstou, aby sa pomstil za Tamar, ale jeho plán viedol ešte k niečomu ďalšiemu. K štátnemu prevratu, by sme povedali dnes. Už mal v sebe rozhodnutie, že urobí všetko preto, aby sa stal kráľom na miesto svojho otca Dávida. Takže neporiadok v rodine prerastol do neporiadku v krajine. A keď máme dnes v sebe také skryté otázky, ako by bolo možné napraviť túto spoločnosť alebo to, čo sa dnes deje v rôznych krajinách, tak Pán Ježiš nám to už zdôrazňuje dlhé roky, že jediná možnosť nápravy v krajinách tohto sveta, v národoch, je v obnove rodiny. Keď bude obnovená rodina, nebude sa diať nič teatrálne vonku. Nebudú sa diať tie manifestačné prejavy pseudolásky a pseudospravodlivosti, ktoré cez média budia zdanie, že sa tu bojuje za práva žien, za práva čistoty, za práva rovnoprávnosti, ale veľakrát manifestujú tí, čo doma nemajú nejaký poriadok. Ani v rodine, ani vo vlastných vzťahoch. Ale poďme ďalej k Absalónovi. Ten štátny prevrat alebo prevrat rodinný, to vzbúrenie sa voči otcovi najprv, nielen voči kráľovi, ale voči otcovi Dávidovi, bolo niečo také strašné a hanebné, že nielen Amnón spáchal hanebnosť v Izraeli keď zneúctil svoju nevlastnú sestru Támar, ale hanebnosť začne páchať aj Absalón. Na jednej strane sa tvári ako muž spravodlivosti, ktorý dá do poriadku vzťah, alebo spravodlivosť pre Támar vybojuje, ale čo ďalej konal, to bola hrôza pred tvárou celej krajiny. Lenže krajina a ten ľud Izraela tú hrôzu spočiatku nevidel. Prečo ju nevidel? Prečítam teraz niekoľko veršov z druhej knihy Samuelovej z 15. kapitoly. Od prvého verša teraz budem čítať. Absalón si zadovážil voz, kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Už sa začína taká teatrálna manifestácia novej spravodlivosti pre krajinu. Keď sú voľby alebo pred voľbami a vystupujú rôzni uchádzači o trón alebo o prezidentský úrad alebo o nejaký iný úrad, tak vtedy si zadovážia množstvo takých, ktorí okolo nich kričia na slávu ich mena. Tu je napísaný voz, kone sú tu spomenuté, no ale to je manifestácia sily toho, čo svet chce vidieť. Teraz ďalej, vstával včas ráno a stával na ceste pri bráne. Už sa začína to ďalšie, čo v dnešnej spoločnosti vidíte. Brána v Biblii znamená súd, bránu súdu, súdnu budovu, takú miestnosť, také miestnosti, také domy, kde sa má uskutočňovať právo alebo kde sa pripravujú podmienky na uskutočňovanie práva. Čiže on sa tam krátmo začal k tej bráne približovať v tom zmysle a začal si tam to miesto tak uzurpovať pre seba a pre svoju propagandu, aby, a pokračujem v tom verši, každého muža, ktorý mal spor, pre ktorý šiel ku kráľovi na súd, oslovil. Tí ľudia ďalej chodievali ku kráľovi, lebo k Dávidovi teda, lebo Dávid bol stále kráľom. Ten plán ešte bol nezrealizovaný od Absalóna. Takže šli k Dávidovi, ale čo robil Absalón? Každého muža, ktorý mal spor a šiel k Dávidovi, on zastavil, oslovil a spýtal sa, z ktorého si mesta, ako keď dnes chce uchádzať o trón, osloviť celú krajinu. Všetky časti krajiny a pre každého má dobrý volebný program, dobré sľuby, či prezidentské, či nejaké sľuby, ktoré pripravujú vlády vo svojich programoch. Z ktorého si mesta? Keď mu odpovedal, z toho alebo onoho izraelského kmeňa je tvoj služobník, Absalón mu povedal, pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale u kráľa nemáš nikoho, kto by ťa vypočul. Začína kradnutie srdc obyvateľov krajiny, alebo tých, ktorí patrili vtedy k ľudu Božiemu. Tak sa správajú ľudia, ktorí navonok manifestujú spravodlivosť, ale v skutočnosti ju vôbec vnútri v srdci nemajú v pláne aj vykonávať. Dávid bol iný, hoci veľmi veľa vecí zanedbal a tiež podľahol smilstvu, cudzoložstvu, tak pri poznaní hriechu okamžite činil pokánie a robil nápravu. Ale poďme ešte cez Absalóna. Keď takto začal kradnúť srdcia ľudu, tak tu je prvé memento pre nás, pre tento zbor a máme sa okolo seba rozhliadnúť, či sa ľubivými slovami a boskávaním nekradnú srdcia v ľude Božom tými pastiermi, ktorí nemajú v pláne konať to, čo sa volá uplatňovanie spravodlivosti dvojsečným ostrým mečom, to znamená na základe jasného Božieho slova, ktoré nerobí kompromisy s hriechom, ale takí pastieri, ktorí objímajú ľud v prvom rade, poskávajú, sľubujú mu pokoj, pokoj, hoci pokoja niet a prikrývajú hriechy namiesto toho, aby ich odkrývali, tak sú ako Absalón, pretože hovoria, tam u kráľa nenájdeš, alebo u tých, ktorí činia hlboké pokánie a stále budú aj od teba vyžadovať, len hlboké pokánie nenájdeš, ty dobré riešenie. U mňa, ktorý ti tieto veci tak vyhladí, ktorý bude dbať na to, aby si bol šťastný, aby sa ti plnili najprv túžby tvojho srdca, u mňa nájdeš vypočutie. Pokračoval Absalón, keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, aby prichádzal ku mne každý, kto má nejaký spor alebo súd, ja by som mu pomohol k spravodlivosti. Videli sme, aké sú, alebo boli vlády, ktoré naoko veľa sľubovali, sladké reči hovorili, ale v skutočnosti neplnili to, čo hovorili. Tak ďalej máme a už vidíme, aký je ten text aktuálny, pokračovanie. Takže keď sa niekto chcel približiť k Absalónovi vtedy a pokloniť, čo myslíte, čo urobil okamžite Absalón? Vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelcom, ktorí prichádzali ku kráľovi na súd. Tak si Absalón kradmo získal srdcia izraelských mužov. No a tak sa kradmo získavajú srdcia dnes celých vrstiev rôznych vrstiev obyvateľstva, občanov rôznych národov v rôznych krajinách, pretože cez, to bola taká mediálna politika Absalóna už vtedy, cez mediálnu politiku ľúbivú, cez množstvo takých medových slov objímaní a cez tie, a zopakujem to heslo, všetko môžete, cez tie sľuby, ktoré hovoril aj Had tým dvom, kráľom prvým, alebo kráľovi a kráľovnej Adamovi a Eve, ktorí mali správne spravovať svet, tak všetko môžete, vám sa všetko vyhovie, vám bude umožnené, čo len vaše srdce chce a sa to vám splní, tak takto sú kradmo aj dnes kradnuté srdcia v krajinách. Tú mediálnu politiku o chvíľku ešte spomeniem, ako sa prejavuje aj v cirkvách, aby sme boli v tejto poslednej alebo v tých posledných časoch bdeli, ale poďme teraz na chvíľku k Dávidovi. Čo urobil Dávid, keď sa k nemu toto všetko donieslo a videl, že jeho kráľovstvo začína byť otrasené? Tak najprv Dávid si uvedomí počase, kde bola urobená prvá základná chyba, a to je moja aj tvoja. My sme také kráľovské kňazstvo v rodinách najprv. Opäť je to, čo hovoríme tu dlhé roky. Neporiadok v rodine. Dávid si musel uvedomiť a roztrhnúť tiež rucho a posypať hlavu popolom a opäť chodiť bosy určitý čas, lebo toto všetko mu bolo potom vyjavené cez proroka Nátana, respektíve musel sa všetko dozvedieť, kde sa urobili tie základné chyby. Tak keď Dávid toto vedel, tak vedel, že patrí mu, a teraz prečítam z verša 16. a 30. jediné. Vyšiel kráľ a celý jeho dom pešo. Čiže žiadne také, že usadíme sa pevnejšie do svojho bohatstva, ale musel výjsť z toho všetkého, do čoho on sám vniesol množstvo nečistoty najprv von. Musíme zo svojich prejavov neveri, hriechov výjsť von. Nemôžeme budovať rodinu tak, že do starých vriec budeme nalievať nové víno. Že do starých domov, tam, kde ostanú tie staré spôsoby, budeme nalievať nové múdrosti, poznanie, nové hesla. Vyšiel von a celý jeho dom vyšiel von a začali kráčať ako? Vozy, kone tam boli. To silné a mohutné, čo človek má rád a čo svet rád vidí. Vyšiel kráľ a šiel s celým domom pešo. No a keď šiel pešo, tak 30. verš približuje, kam šiel. Vystupovali na Olivový vrch a tam plakal aj Dávid s hlavou zahalenou a šiel bosy aj ľud, ktorý bol s ním. Čiže najprv si musíme zahaliť hlavu, hovoríme teraz o Dávidovi, o ľude, ktorý činí pokánie, hlavu si musíme zahaliť preto, lebo iný text, keď by už nastal Boží súd, by hovoril, že Boh skryl tvár pred nami. Ale keď my prvý si zahalíme tvár, aby sme uznali, že nemáme právo na svetlo Božej tváre, bez milosti Božej a bez hlbokého pokánia, tak si zahalíme tvár. Teraz niekoľko viet, musíme sa na chvíľočku tu zastaviť. Tým, že si zahalil tvár, že bol bosý a že plakal, splnilo sa to, čo máme my dnes si tiež premietnúť v našom zbore, či sa to splnilo. aby sa súd Boží neuskutočnil a hnev Boží, aby sa nevylial na teba, tak musíš najprv povedať, patrí mi zahynutie, nepatrí mi Božie svetlo, nepatrí mi Božie zjavené slovo, ani mi ho Pán nedá v takom stave. Ja si zahaľujem tvár, ja sám uznávam, že ani jeden Boží dar mi teraz nepatrí, lebo nemožno čisté do nečistého vliať, do nečistého srdca. Čiže máme teraz prvú otázku položenú od Pána. Mne je položená aj tebe. Keď máš ešte nejakú nečistotu v srdci dnes, alebo tam, kde žiješ, keď je niečo pokrivené v tebe a ty o tom v svetle Božej tváre si sa dozvedel, tak rýchlo čiň pokánie. Vyznaj to pred Bohom a Pánom Ježišom Kristom, ktorý prišiel na seba zobrať tie naše pokrivenosti, aby na teba nedoľahol Boží hnev. Lebo ja teraz nebudem pokračovať už v starozmluvnom výklade. My sme dnes mali len tieto body, akési také svetelné zastávky si pripomenúť, pretože ideme k trom dôležitým textom v závere. Teraz, keď máme jasno v tom, že Absalón tou ľúbivou politikou len pripravoval srdcia na zahynutie, kradmo získaval, keď vieme, že Dávid je pripravený vybojovať tie srdcia späť, ktoré boli ukradnuté, ale cez zahalenú tvár, tak pôjdeme k tým trom textom na záver, alebo štyrom, ktoré sú dôležité, ale teraz od tej križovatky máme prehľad, čo sa deje. Sme v Dávidovskej pozícii, sa musíme správne pohnúť. Takže nás teraz nezaujíma taký priebeh celý toho príbehu, ktorý je zaujímavý a možno by sme si ho radi tak dôsledne vypočuli, čo všetko dobrodružné sa dialo pri Absalónovi a Dávidovi, ale to si prečítajme doma, prečítajte. Pre nás je dnes pripravený veľmi dôležitý záver cez tie 3-4 texty, ktoré o chvíľku spomeniem, ale teraz už od tohto veľmi jasne vyjaveného bodu sa pohníme. Čiže prvá otázka, aby som ju zopakoval zreteľne. Keď vieš o nejakom skrytom hriechu vo svojom srdci, vo svojej duši, vo svojej mysli, ktorý skrývaš pred zborom, pred svetom, pred Bohom, možno sa pokúšame niekedy, hoci vieme, že to je márne, tak prvé, čo máme urobiť, je zahaliť si tvár v tom zmysle, že nepatrí mi teraz nič, len hanba v tvári. To je Danielova modlitba, Daniel 9, Nehemiášova modlitba, Nehemiáš 9, lebo keď má dôjsť k pravej obnove, tak najprv musíme povedať to, čo Tamar, čo Absalón nepovedal, čo Dávid je pripravený, alebo Dávidovci. Čiže hanba mi patrí v tvári, zahaľujem si, nie som trúfali, že sa budem s tou tvárou ešte vystatovať manifestačne, zahaľujem si teraz tvár. A Pán vidí, že som skormutený v srdci a teraz prosím, každý jeden hriech, ale ja musím spomenúť konkrétny, ktorý z písma je nám daný, má v srdci. Mne bolo zjavené, že v každom z nás je nejakým spôsobom hriech smilstva, ktorý môže smerovať až k hriechu cudzolostva. To je narušenie vzťahov, tak ako Amnon narušil v rodine smilstvom, ako predtým Dávid z Betšabe, lebo to sú už následky. Cudzoložil, lebo bola vydatá. Čiže smilstvo, cudzoložstvo. Čiže teraz zahalenú tvár máme preto, že Pán nechce, aby sme sa my akoby vydávali nejakým dravcom a hovorili to všade po uliciach, že sme tí, ktorí zosmilnili. Pán je veľmi v týchto veciach jemný, musím povedať. Keď my budeme v tomto smere postupovať citlivo. Čiže radšej si zahalme tvár, nikto nemusí pred nikým kričať, kde zosmilnil, cudzoložil, len Pánovi teraz povedzme. Áno, žil som v smilstve. Smerovalo to aj k cudzoložstvu. Niekto možno aj cudzoložil, že žil so ženatým mužom, alebo keď išlo ženu s vydatou ženou, keď muž povedzme. No, ale ide o to teraz. Zahalenú tvár máme, stačí to úprimne vyznať v srdci. Lebo tak sa začínajú rozhovory, ktoré Pán cez apoštola Pavla list Kolosenským nám prizvukuje a list Efeským. Hovorte medzi sebou v žalmoch. To znamená, teraz keď hovoríme v srdci, hovorte v srdci, alebo medzi sebou rozprávajte sa v žalmoch. To znamená, v žalme je žalospev, to je plač nad sebou najprv. Plačte nad sebou opäť, dcery jeruzalemské, alebo vy, ženy, a plačte vy, dcery. Čiže teraz, cez hovorenie takéto v žalmoch, hovorte medzi sebou v žalmoch, sa začína. Ja to poviem nahlas za celý zbor. Áno, pane, boli sme v smilstve. Zosmilnil som, hoci len pohľadom žiadostivosti, nečistým na ženu. Učinil som, čo je v tvojich očiach nečisté, a ty si povedal cez list Tesalonickým, si to môžeme pripomenúť, prvý list a štvrtú kapitolu, že nás nevedieš v nečistote, nepovolal si nás v nečistote, ale k posveteniu, aby sme sa dali očistiť. Tak teraz sa očistenie udialo. Keď ste to v srdci povedali pred pánom, nie predo mnou, aj ja pred pánom, odpusť, pane, že som mal žiadostivý pohľad, povedzme, na ženu alebo nejaký iný druh smilstva ešte existuje, nečistoty, zmyselnosti, ktorý v mojom srdci bol a veľakrát sa do neho vkráda, ale ty jediný máš moc, lebo tvoja krv na to stačí, umyť moje srdce. Preto potrebujem tvoju obeť na kríži, očistenie tvojou krvou, lebo nijako inak sa svedomie moje neočistí. Ani psychológ na to nemá nejakú metódu, nástroj, ani psychiater, ani tabletky. Čiže čo potrebujeme, aby sme dobre o chvíľku vykročili? Toto očistenie. Máte ho teraz. Lebo aj ja ho mám. Lebo sme to povedali, že potrebujeme milosť a očistenie tvojou krvou. Keď je tu ďalej napísané, alebo bolo pri Dávidovi, že mal pri vystupovaní na Olivový vrch mal hlavu zahalenú teda a plakal a šiel bosý, tak my tiež teraz chvíľočku sa musíme zmieriť s tým, že nepatrí nám hneď obutie do evanjelia pokoja, ktoré je nám pripravené. Ale priznávame, že sme boli na pokrivenej ceste. To je druhá vec, ktorú máme priznať. Čiže smilstvo už máme vyriešené, alebo ten hriech, alebo cudzolostvo, nečistotu. Ale ešte vidíme svoje nohy, alebo musíme na chvíľku sa nechať, povedzme, keď sme boli trúfali a chodili sme dokonca do chrámu alebo do rodiny obnovovať vzťahy, obuty do nečistoty, vyzúť sa. Sme bosí. Totiž to znamená, odteraz chcem kráčať smerom k tvojmu zjavenému slovu, k tvojej stope. Čiže ja si vyzúvam chodenie podľa svojej vôle, len som bosý, ale pane, chcem ísť teraz len po ceste tebou vyrovnanej, tak ako Ján Krstiteľ povedal, vyrovnávajte cestu pánovi a pán sám nám ju vyrovná, keď nás pritiahne k sebe. Máme druhú vec. Už nie sme bosí, lebo prosíme teraz, potrebujeme obutie. To je v liste Efeským 6. kapitole, do obutia pokoja, obutie do evanjelia pokoja. Takže keď toto máme, to dávidovské pokánie teraz, nemusí to trvať dlho, ako farizei to potrebujú dlho na rohoch ulic vykrikovať, keď sa niečo nábožné u nich deje. Takže teraz prechádzame k tým trom textom, ktoré sú v tej druhej krátšej časti pre nás darované, aby sme opäť povstali s radosťou v tvári, lebo sme prijali meradla kráľovstva Božieho teraz. To počula jedna moja sestra, druhá, tretia, ja som to počul. Najprv hľadaj toto, čo teraz sme hľadali, meradla kráľovstva Božieho, a teraz ti už splní pán túžby tvojho srdca. Lebo už nebudú pokrivené, už nebudú smilné, cudzoložné, nečisté, čarodejnické. Čiže hľadali sme teraz mieru, trstinu, ktorá sa uplatňuje len v Božom kráľovstve. Činili sme pokánie, máme očistené svedomie od mŕtvych skutkov. Už nie sme bosí, sme obutí do evanjelia pokoja. A teraz nám pán chce splniť túžby nášho srdca. A on má moc to učiniť. Aké sú túžby nášho srdca? Tak chceme byť oddelení už len pre pána, lebo nás vedie v posvetení ďalej. K posveteniu a v posvetení. Čiže nás zaodieva teraz celých do celej výzbroje svojej, a to preto, aby, a teraz prečítam tri texty, aby sme už nechodili, a na záver štvrtý z listu Kolosenským, aby sme už nechodili v teatrálnych takých propagandistických prejavoch po uliciach a nevykrikovali, bojujeme za práva mužov, bojujeme za práva žien, bojujeme za práva, ja neviem, cirkvi. A zrazu je tam medzi tými živelnými zástupmi, ktoré médiá vysielajú, ukazujú, ja neviem, 1000, 5000, 10 000 ľudí, ale keby sa na nich posvietilo Božím pohľadom, opakujem, a keby sme každého človeka nasvietili, ako to vyzerá v jeho rodine, v jeho dome, tak takéto reči, že my sme tí, ktorí nepodliehajú sexizmu, nepodliehame čarodejníctvu, nepodliehame zmyselnosti, zrazu by sa pri nasvietení do ich domov, rodín, do ich vzťahov ukázalo, aká je to absolonovská pretvárka. Aké je to tancovanie podľa Matúša 11. kapitoly, kde sme čítali v 17. verši veľakrát, čo robí dnešná mládež, alebo čo robí množstvo celebrit, alebo čo robia tí navonok, ktorí majú prvé miesta v spoločnosti, hviezdy dnešných obrazoviek, čo robia. Tancujeme, aj vy tancujeme, tancujte podľa nás. Pískali sme vám, a keď ste netancovali, tak to nie je dobre. My chceme, aby ste podľa nášho pískania a našich hestiel všetci spievali piesne alebo pískali. Takže z Matúša to prečítam, 11. kapitola. Čomu pripodobním toto pokolenie? A vidíte ho cez televízne obrazovky, cez internet. Podobné je deťom, sú ako deti všetci, ktoré sedia na námestiach a privolávajú ostatným. Pískali sme vám, netancovali ste, plakali sme a nenariekali ste. Čiže keď niekto nenarieka a nariekajú všetci živelne a nás nutia, aby sme podľa takého mediálneho tlaku sa správali všetci, tak sa nazlostia na toho, kto nenarieka. Už som vám hovoril, že keď vyjadril niekto iný názor než tie živelné skupiny, tak tí, ktorí hovoria, sme veľkí, v tých veľkých živelných skupinách demokrati, sme tí, ktorí sú pospájani svorníkmi lásky, tak sa vrhnú na toho, kto má iný pohľad na niečo. A idú ho roztrhať. A idú ho zničiť. Takže teraz ideme po tom všetkom, keď je to odhalené, čo za pôsobenie cez list Efeským, to odhaľujeme druhú kapitolu, mocnosti temna sa to tu deje. To sú mocnosti temna v povetri mediálne. Keď chcú absolonovsky strhnúť k sebe všetkých tí, ktorí majú len výkriky a manifestačné teatrálne predstavenia, nám predostierajú pred tvár. Takže my sa teraz pohneme tak dávidovsky, no a už začínam čítať tie tri texty a zakončíme listom Kolosenským. A už len okolo tých troch textov krátko, kde máme teraz pevne stáť. Začnem listom Galackým. Čo hovoria, bude tu odhalené o chvíľku, judaisti, alebo zákonnici, alebo farizei, alebo tí, ktorí nezačínajú milosťou, ale ktorí začínajú vlastným skutkárením a obradníctvom. Ktorí začínajú Bohu ukazovať najprv, máme mieru spravodlivosti vo vlastných skutkoch a to sú skutky kultickej spravodlivosti. A Pavol odhalil takéto evanjelium takto. Len ešte raz to jedno vetou zopakujem. Odhaľovaní sú tí, ktorí Bohu predkladajú svoju spravodlivosť v záslužníctve a v skutkoch kultickej obradníckej spravodlivosti. Takto sú odhalení, že zvestujú iné evanjelium. Pavol, apoštol ustanovený nie ľuďmi, ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, ktorí sú so mnou, cirkevným zborom v Galácii, milosť vám najprv a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. V milosti nie je nejakého kultu, je len dielo Ježiša na kríži za teba, za mňa. Dielo Ježiša Krista, ktorý sa za nás obetoval. Pokoj iný nepríde do tvojho svedomia, len tak, ako som pred chvíľkou hovoril. Krvou máš očistené svedomie, keď si činil pokánie. Ale teraz, on samého seba vydal za naše hriechy, to som vysvetlil, aby nás podľa vôle Boha Otca nášho, a teraz počúvajme, vytrhol z tohto zlého veku, popísal som ho teraz, ten zlý vek, ktorý mediálne takto hučí a absolónovsky sa prejavuje falošným objímaním a kradnutím srdc. A pokračujeme. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal, a opäť to slovo, v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu. Záslužníctvo, obradníctvo, skutky človeka, seba spravodlivosť. Sú však niektorí, čo robia zmetok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, nech je prekliaty. Ako sme prv povedali, aj teraz znovu hovorím. Ak vám niekto zvestuje iné evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. To znamená, niet záslužníctva, niet hodnoty v tom, v čom judaisti ľudu predkladali hodnoty v obradníctve. Nie v tom, čo človek začal pestovať ako zbožnosť, je spasenie. Prejdime teraz k listu Tesalonickým. V liste Tesalonickým najprv prečítam, čo my a vy, keďže ste teraz činili také pokánie, o akom som v prvej časti hovoril, vy ste tí, o ktorých tu teraz budem čítať. Tí povolaní tým pravým Božím povolaním v milosti. Tak počúvajte, čoho sa vám dostalo. Dostalo sa nám tohoto, že dielo, ktoré konáme, je dielo viery. To je viera v spravodlivosť Kristovu len. Veríme v spravodlivosť Kristovu, nie v obradnícku. Láska, ktorá sa nám dostala, je to, že zvestujeme stále spojiva večere Pánovej. V liste Kolosenským je napísané a spojte sa dokonalou láskou. To nie je tá grécka, alebo tá romantická. To je láska vyjadrená v stolovaní, vo večeri Pánovej, keď skrze Krista jedinú lásku sme pospájani jeho dokonalou láskou v moci Ducha Svätého, ktorý ukazuje len na Krista, len na jediné meno. Čiže také úsilie lásky máme mať medzi sebou. Usilovať sa, aby sme boli vždy pripravení na večeru Pánovu. To je úsilie lásky. Nie niečo, čo si človek vymyslí cez porivy duševné svojho srdca. A ďalej vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista, že on aj dokoná, čo začal. To je naša nádej. A teraz počúvajte. Vieme o vašom vyvolení. Pán mi toto dal zvestovať pre vás, čo ste tu. Vyvolil si vás ako takýchto dobrých svedkov Ježiša Krista. Nie svedkov zákonníctva, obradníctva, kultickej spravodlivosti. Nie svedkov tých, alebo s tými spojených, čo prekrúcajú evanjelium a idú do zahynutia, ale ste vyvolení teraz a Bohom milovaní, lebo ani mne sa nezvestovalo slovo evanjelia len teoreticky, ani vám, ale prečítam už teraz od 5. verša, lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a v Duchu Svetom a v úplnej istote. To je zjavené slovo, ktoré sa uplatňuje medzi nami. To je slovo, ktoré je slovo moci. Vyjavené slovo živého Boha. A toto ste vy prijali. Držte si to veľmi. Lebo Pán to každému tu hovorí. Ty si to dostal. Ty si to prijal. Ty máš práve úsilie lásky. Ochotu žiť aj v rodine, v smerovaní k večeri Pánovej. Aj v zbore, len na to myslieť. Aby sme boli v stolovaní s Pánom Ježišom. A tak teraz máme sa stať Pánovými napodobňovateľmi. To slovo nie je také, aké si my predstavujeme, že napodobňujeme ho ako vzor, ale napodobňovateľ Pána je nasledovník Ježiša Krista. On urobí krok Pán a ja ho tak napodobňujem, že nasledujem ten krok. Povie mi zjavené slovo, toto čin služobník môj, choď ku chorej matke, choď tam, kde ťa posielam A keď to budeš čisto činiť, nie dvojtvárne na dve strany, ale pôjdeš k tej chorej matke bez poistenia sa niečím iným, tak si dobrý služobník a vstupuješ do stopy Kristovej. Takže teraz buďte napodobňovateľmi pánovými, len zjavené, vyjavené slovo živého pána počúvajte, a keď ti pripravil, že máš bojovať za matku, tak toto jej hovor, čo som tu dnes zvestoval. Aby sa neoddávala inému prekrútenému evanjeliu alebo takým propagandistickým ťahom, aké sme tu odhalili cez Absolona. A tak ďalej. Každý niekomu inému teraz slúži. Niekto dcere, niekto opakujem bratovi, niekto má tých svojich priateľov. Pokračujem. Toto sa bude diať v súžení. Takéto zvestovanie sa nedeje absolonovsky. Poď, objímem ťa, milujem ťa, mne sa nemusíš pokloniť, ja som taký zhovievavý alebo milujúci každého. To sú pretvárky. V súde Božom je to tvrdé slovo, ktoré nebude chcieť nikto prijímať, preto budeme aj napádaní. Ale keď vytrváme, tak cez také súženie, ako sme čítali v prvom liste Petrovom 2. kapitole, cez takéto súženie, tuším v 14. verši, môžeme napodobňovať Pána Ježiša, kráčať za ním. A teraz zrazu sa objaví radosť Ducha Svätého. Vy po tomto zrazu zistíte, že v poslušnosti voči slovu Božiemu je skrytá, ale sa to objavuje v určitom poriadku, pre vás pripravená radosť pre celok vášho srdca. Lebo Pán Ježiš nezanedba pri vás nič. Keď takto sme hľadali kráľovstvo Božie, budeš mať požehnané vzťahy, pokiaľ ide o manželstvo s rodičmi, sú súrodencami, ale musíš týmto prejsť poriadkom. Keď toto obídeš, nebudú požehnané tie vzťahy. No a teraz s radosťou z Ducha Svätého, keďže ste prijali slovo, tak tá radosť bude z Ducha Svätého vám podarovaná cez to slovo. No a teraz od vás sa má rozhlásiť slovo Pánovo všade. Čiže nech vám nikto nepovie, to vy len ste takí múdri. Lebo keď sme prešli takto podľa Pánovho určenia, tak sme pripravení do poriadku Božieho hovoriť to, čo on nám dal. No a teraz najprv poviem, a už potom prejdem rýchlejšie k dvom posledným textom, toľko. Kto ste, kto sme? Slovo Božie to hovorí. Vy ste tí, ktorí ste už určitých ľudí obrátili od modiel k Bohu. Sami ste sa nechali odvrátiť od modiel k Bohu, lebo my všetci sme žili trochu, alebo veľmi v modlárstve niekedy, ale teraz toto, čo sme my už prežili a z čoho sme vytrhnutí, chce Pán, aby ste vy zvestovali iným. To je veľmi vzácna služba, lebo len tak slúžite živému a pravému Bohu, keď odvraciate ľudí od modiel. Od modlárskeho obradníctva, zákonníctva, od kláňania sa obrazom, sochám, od kultov, od rôznych patrónov krajín, krajov, lebo existujú pre niektoré cirkvi patron toho kraja, patron toho mesta, patron, ja neviem, tohto národa, patron tejto rodiny a ďalšie kulty sú jeden kult za druhým, takže my sme sa už odvrátili od všetkého modlárskeho k pravému Bohu, lebo keby sme sa neodvrátili, boli by sme prekliatí, alebo by sme šli do zahynutia. No a tým pádom očakávame z nebes jeho Syna Božieho v pokoji. Veľmi stručne už len prečítam dva texty. Teraz pozor, veľmi veľký na text z druhého listu apoštola Pavla Tesalonickým. Pretože my sme toto poslúchali slovo a my sme už v pokoji Božom teraz, tak môžeme preto čakať v pokoji druhý príchod Pána Ježiša a z toho sa veľmi raduj, že ti to Pán dosvedčuje. Môžeš čakať môj príchod v pokoji, keď si tým prešiel, čo som tu povedal, lebo, tu je takto uvedené, keď sa zjaví, čo sa už veľmi približuje, v plameni ohňa Pán Ježiš z neba, tak bude trestať len tých, čo neposlúchajú evanjelium, ale odvracajú sa k inému evanjeliu. Ale tých, čo neposlúchajú evanjelium, stresta, a to tak, druhý list Tesalonickým 1. kapitola 9. verš, že dostanú trest, ale aký večné zahynutie. Preto tak bojujeme za tých ľudí, čo sú v modlárstve. A v inom, akože neexistuje iné evanjelium, ale to sa chcelo povedať prekrútené. Preto, že aj my sme v tom boli niekedy, v takom zahynutí, A keďže sme z neho vytrhnutí a môžeme žiť už v pokoji, tak nechceme, aby rovnaký pokoj dostali naši najbližší. Takže pozor, lebo sa približuje Pán Ježiš. V plameni ohňa sa zjaví a tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša Krista, tým je určené už večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. Takže pozor, aby sa to nestalo tým, ktorí sú zatiaľ tvrdohlaví, nakoniec, čo tu je jasne povedané, že sa to nakoniec stane. A posledný verš, riešenie, stále ho opakujem, aby sme ho nikdy nezabudli, je jednoduché, otvoríme si list Kolosenským teraz, to je už posledný text, pretože tento zbor vždy vie riešenie na záver od Pána, aby sa nepomýlil. A vďaka Pánovi o všetkých vás viem skoro, že podľa toho textu aj sa pripravujete v rodinách. Takže pozor, posledný text je riešením, aby sme boli tí praví Dávidovci, ktorí sa napomínajú žalmami, ale skôr než prečítam, že máme medzi sebou hovoriť v žalmoch a v modlitbách cez žalmy a v rozhovoroch, tak ten posledný text znie list Kolosenským 3. kapitola od 14. verša po verš 17. A prečítam to teraz na záver pomaly, ale toto majme ako takú pečať dobrú, aby náš pokoj bol ustalený a chránený poslušnosťou voči slovu Božiemu. Takže list Kolosenským na záver 3. kapitola od 14. verša. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. To je Večera Pánova. Spojenie spojivami dokonalosti. Skrze Pána Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného máme mať medzi sebou vzťahy. To je Večera Pánova. Tým sa priodejte, na to sa pripravujte. 14. verš. 15. A pokoj Kristov nech rozhoduje o vašich srdciach. A už bude, kto je vo Večeri Pánovej. Veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo. To je obecenstvo stola, Večera Pánova. A buďte za to vďační, Eucharistia. Ďakujme Bohu, že toto tomuto zboru podaroval. Stále opakovanie. Zavri ľud môj svoje dvere na malú chvíľu za sebou. A sadni si k stolu a oslavuj Božie meno. No a teraz posledné 16. a 17. verš, dva verše. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato. Čítajte stále písmo každý deň. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, sme si povedali. Hymnami, duchovnými piesňami. A vďačne spievajte v srdciach Bohu. A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činite v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. To činíme. Amen. Pane Ježišu, stačí spomenúť len to záverečné, čo si nám pripravil a do čoho si nás povolal a v čom my, ktorí sme v tomto zbore, v tejto misii, v čom sa aj chceme poslušne prejavovať. Sme povolaní, a to je to finálne, do stolovania s Tebou. Sme povolaní, aby sme sa spájali spojivami dokonalej lásky v obecenstve Večere Pánovej, kde Ty si uprostred. Tak, Pane, daj, aby sme v tomto smere boli poctiví, aby sme si nikdy nezakrývali tvár pred hriechom, ale aby sme sa vyznávali zo svojich hriechov pred Tebou. Ale keď si zahalíme tvár, tak len preto, lebo musíme najprv priznať, že nám patrí najprv hanba v tvári, keď sme zhrešili alebo hrešíme. Ale potom nám už dávaš celú výzbroj svoju, dobré obutie a všetky potrebné zbrane do toho duchovného boja. Tak Ti ďakujem, že sú nám na to dané, aby sme vždy došli do cieľa, do stolovania s Tebou a so všetkými, ktorí hľadajú kráľovstvo Božie. Pomôž, aby sme toto všade zvestovali, že toto je pravý pokoj. Zísť sa s Tebou pri Tvojom stole, pri Tvojej večeri a tam oslavovať Tvoje sväté meno. Amen.